რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ახალ ამბებს ნიო გალაშვილი გეტყვით.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით, ტაივანის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან. ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. მიწისძვრის სიმძლავრემ შეადგინა 6.8 მაგნიტუდი. ბიძგები იგრძნობოდა ტაივანის დედაქალაქში. იაპონიამ ჯერ გამოაცხადა გაფრთხილება ცუნამის შესახებ, შემდეგ კი გააუქმა ეს გაფრთხილება. ტაივანის ამინდის ცენტრალური ბიუროს ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი სანაპიროდან 75 კილომეტრში იყო. 19 აპრილს ავღანეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლაშკარგარში მეამბოხეებმა აიღეს პოლიციის შენობა. ჰელმანდის პროვინციის პოლიციის უფროსის თანახმად, პოლიციელებმა ალყა შემოარტყეს შენობას, რომელშიც სულ ცოტა ორი მეამბოხე იმყოფებოდა. ჰელმანდის პროვინცია თალიბანის ადგილსამყოფელია. პაქტის პროვინციაში კი შეიარაღებულმა პირებმა გაიტაცეს სულ ცოტა 10 გამნაღმველი. პროვინციის პოლიციის უფროსის ინფორმაციით, გამნაღმველები სამართალდამცავების ან ჯარისკაცების დაცვის გარეშე მუშაობდნენ. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია. ეს იერიშები, ეს თავდასხმები ერთ დღეში მოხდა, მას შემდეგ რაც ჯალალაბადში თვითმკვლელმა მოიერიშემ აიფეთქა თავი და სულ ცოტა 35 ადამიანი დაიღო. ამ ამბეთქების შედეგად დაახლოებით 125-ია დაჭრილი. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან და იმსჯელებენ ლუქსემბურგში შედგება შეხვედრა და იმსჯელებენ მიგრანტთა კრიზისზე. ლაპარაკი ძირითადად შეეხება აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპაში მიგრაციის ნაკადს. როგორც ცნობილია, მიმდინარე წელს ევროპას მიაღწია 35,000 თავშესაფრის მაძიებელმა და მიგრანტმა, 900-ზე მეტია დაღუპული გზაში. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, მოსკოვთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ფრანგული წარმოების მისტრალის ტიპის ავიამზიდების გარშემო შექმნილი პრობლემის მოსაგვარებლად. გასულ წელს საფრანგეთმა გადადო რუსეთთან $1.5 მილიარდ მოცულობის გარიგება რუსეთის მიერ უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსისა და უკრაინაში მიმდინარე კრიზისში მოსკოვის როლის გამო. რუსეთმა განაცხადა, რომ ის ფინანსურ კომპენსაციას მოითხოვს, თუკი საფრანგეთი მას ხომალდებს არ გადასცემს. გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტი გამოეხმაურა მისტრალის საკითხს, იმედგაცრუება გამოხატა საფრანგეთის უარის გამო, მაგრამ აღნიშნა, რომ ამგებების არ ქონა არ დააზარალებს რუსეთის ბრძოლის უნარიანობას. ჩინეთის პრეზიდენტი გამართავს დღეს მოლაპარაკებებს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრთან. საუბარი შეეხება ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის პროექტებს, რომელთა საერთო ღირებულება $46 მილიარდია დაახლოებით. პეკინი და ისლამაბადი იმედოვნებენ, რომ შეძლებენ პაკისტან-ჩინეთის ეკონომიკური დერეფნის შექმნას. 2014 წელს მსოფლიოში ელექტრონული და ელექტროტექნიკური ნაწარმის ნარჩენებმა 42 მილიონი ტონა შეადგინა. ამის შესახებ აღნიშნულია გაეროს გამოკვლევაში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ელექტრონული ნაგვის საერთო ღირებულება დაახლოებით $52 მილიარდ არის შეფასებული. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ელექტრონული პროდუქციის ნარჩენების უდიდესი ნაწილი 7 მილიონ ტონაზე მეტი მოდის შეერთებულ შტატებზე, მეორე ადგილზეა ჩინეთი, შემდეგ მოდიან იაპონია, გერმანია და ინდოეთი. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი გიორგი ჯანელიძე კონფლიქტის ზონიდან გამოასვენეს. რუსთავი ორზე დაყრდნობით ვრცელდება ეს ინფორმაცია სააგენტოების მიერ. თავდაპირველად რუსთავი ორის ცნობით ეუთოს და პრორუს სეპარატისტებს შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, თუმცა უშედეგოდ. ცხედრის გამოსვენება ქართველი და უკრაინელი მებრძოლების მიერ ჩატარებული ოპერაციის შედეგად მოხერხდა. არსებული ინფორმაციით ოპერაციამ უმსხვერპლოდ ჩაიარაო. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია იმყოფება უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით 21 აპრილამდე გასტანს ეს ვიზიტი. დაგეგმილია პარლამენტის თავმჯდომარის და მისი უკრაინელი კოლეგის უმაღლესი რადის თავმჯდომარის შეხვედრა, მხარეები ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების თანამშრომლობის და ურთიერთობების გაღრმავების საკითხებს განიხილავენ. ყურადღება გამახვილდება აგრეთვე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელების საკანონმდებლო ნაწილზე და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე. უმაღლეს რადაში სტუმრობისას ქართველი კანონმდებლები საქართველოს საპარლამენტო შორისო კავშირების დეპუტატთა ჯგუფის წევრებსაც შეხვდებიან. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით 21 აპრილს საპარლამენტო დელეგაცია შეხვედრას გამართავს უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან. ამ შეხვედრაზე მხარეები ევროინტეგრაციის საკითხებს განიხილავენ, იმსჯელებენ ორმხრივ ურთიერთობებზე და უკრაინის კრიზისზე. საქართველოში დღეიდან იმუნიზაციის კვირეული იწყება სლოგანით „აცერი და დაიცავი“. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. ამ წუთებში დაიწყო საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღეს დილითვე 10 საათზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია 12 ქვეყნის ბიზნეს გაერთიანებების სუბრეგიონულ კონფერენციას ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნა საწარმოთა მდგრადობის მისაღწევად უმასპინძლებს. იუსტიციის სახლში, თბილისის იუსტიციის სახლში, სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე და იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ბრიფინგს გამართავენ ერთობლივად. თემა იქნება იუსტიციის მინისტრის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეები ახალ პირადობის მოწმობებს 20 აპრილიდან 20 ივნისამდე 34 ლარის ნაცვლად უფასოდ მიიღებენ უკაცრავად პაუზისთვის. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი ბრიფინგს გამართავს და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძეს სასამართლო რეფორმის პროცესში წინადადებებით მიმართავს. პრესკონფერენციებს გეგმავენ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გედევან ფოფხაძე. პოლიტიკურ პროცესებზე ელაპარაკებს ის აგრეთვე გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს ბათუმში სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი გამართავს ბრიფინგს პირველ საათზე. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის აღსანიშნავად პრესკონფერენციას გამართავს. სლოგანი იმუნიზაციის კვირეულის არის „აცერი და დაიცავე“.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ჯერ ახალი ამბები და შემდეგ ინფორმაცია მოგაწოდა დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია და ახლა გეტყვით თუ რას შემოგთავაზებთ არჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ბოლოდან დავიწყებ. ბოლოდან არ ერთ ნახევარსაათში ჩვენი სტუმარი იქნება ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. გაეროს მოსახლეობის ფონდმა საქართველოში ჩატარა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელსაც ჰქვია მოსახლეობის სიტუაციური ანალიზი და შეეხება საქართველოში არსებულ დემოგრაფიულ მდგომარეობას, დინამიკაში, ანუ რა ხდება, როგორ ხდება და რატომ ხდება. ამაზე არის ლაპარაკი. მე მგონია, რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი და აი ამას განვიხილავთ დაახლოებით ესე ნახევარ საათში. მანამდე კი არაერთი ასევე საინტერესო რამე უნდა შემოგთავაზოთ. ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში, რა არის, რაზე ლაპარაკობენ, ტექნოლოგიებში სიახლეები რა გვაქვს, სპორტის სიახლეებს მოგაწვდით და დავიწყებთ აი ამით. აი ამით არის კი ეკონომიკა. ეკონომიკაზე ახლა კახა მჭედლიძე გეტყვით.
მე-17 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა ტრადიციისამებრ ექსპო ჯორჯიის საგამოფენო პავილიონში ორი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა. გამოფენის ორგანიზატორის ნინო გამბრეკელის განცხადებით 50 სტენდზე 150-მდე კომპანიამ წარმოადგინა ტურისტული პროდუქტის ფართო სპექტრი.
წელს ტურიზმის გამოფენაზე ძალიან ფართო სპექტრია წარმოდგენილი ტურისტული პროდუქტის. მონაწილეობენ როგორც ქართული კომპანიები, ასევე საერთაშორისო ტუროპერატორები, სასტუმროების და სანატორიუმების წარმომადგენლები. რასთავარია, წელს გამოფენას დაემატა ძალიან საინტერესო ფესტივალი აქტიური ტურისტებისთვის, ეს არის ტურისტული ფასდაკლებების ფესტივალი.
ტურისტული გამოფენის გახსნაში მონაწილეობა მიიღეს გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა და თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ამ უკანასკნელმა განაცხადა, რომ თბილისის მერია წარმოადგენს იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და პროგრამებს, რითაც მთავრობა მხარს დაუჭერს ტურიზმის განვითარებას. გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა კი მისი უწყების ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობა ასე განმარტა.
ჩვენი სამინისტრო წარმოდგენილი არის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სახით. ჩვენ თავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი დაცული ტერიტორიების შესახებ, ანუ იმ ბიომრავალფეროვნების შესახებ, ასევე ეკოტურიზმის სერვისებს. ეროვნული პარკი განახლებული ვიზიტორთა ინფრასტრუქტურით ხდება წლევანდელ სეზონს. ესეთი სიახლე ეს არის ოკაცეს კანიონი, რომელიც პირველად მიიღებს ვიზიტორებს.
გარემოს დაცვის სამინისტროს გარდა ტურისტულ გამოფენაზე, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ადგილი ეკავა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტენდს, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოს ყველა კუთხის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ინფორმაცია, ძირითადად რუკების სახით. მაგრამ გამოფენის გახსნიდან რამდენიმე საათში სტენდი თითქმის დაცარიელდა. სიხალვათე იგრძნობოდა საგამოფენო პავილიონშიც. მიუხედავად ამისა, გამოფენის მონაწილეები ოპტიმისტურ განწყობას ინარჩუნებდნენ. მათ შორის იყო ქართული ინსტრუმენტების მწარმოებელი მერაბ ბაიდოშვილი. მისი განცხადებით, გამოფენაში ქართული კულტურის პოპულარიზების მიზნით მონაწილეობს.
იმდენია ინსტრუმენტის მიმართ ინტერესი, იმდენია უამისო და ძალიან ბევრია ინტერესი. მე ყველა გამოფენაში ვღებულო მონაწილეობას, დაჟე საზვარეართაც გამგზავნეს ერთხელ. საჭიროა, როცა, იმიტომ რომ ეს თან რეკლამაც არის, თან კარგიც არის, უცხოელები მოდიან, იციან, აი საქართველოს შესამზადდება, ესეთ რამე არის.
თვალიერებლების ნაკლებობის გარდა გამოფენის მონაწილეთა ნაწილი ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლების სიმცირეს უჩიოდნენ. ტურისტული კომპანია ITA Georgia-ს ხელმძღვანელის ავთანდილ ჭოლოკავას განცხადებით, მე-17 გამოფენაზე საგრძნობი ცვლილებები შეიმჩნევა.
შეიმჩნევა ცვლილებები ერთი იმხრივ, რომ რაღაც ცოტა უფრო პროფილის სეგმენტის ცვლილებები იგრძნობა. ანუ მხედველობაში მაგ არც ერთი ავიაკომპანია არ არის წარმოდგენილი ახალი, არც ერთი ტუროპერატორი არ არის წარმოდგენილი უკვე საქართველოში მომქმედი ან კიდე ახალი. ტრადიციულად იყო ყოველთვის თურქეთიდან, არაბეთიდან, იყო ყაზახეთიდან, იყო ასეთ ქვეყნებიდან. ერთ სიახლე შეიმჩნევა, სანქტ-პეტერბურგია წარმოდგენილი.
ავთანდილ ჭოლოკავას ექსპო ჯორჯიაში წარმოდგენილი ჰქონდა ტურისტული ინტერნეტ ბიზნესის პროდუქტი და ამ პროგრამით გამოფენის მონაწილეთა დაინტერესებას ცდილობდა, მაგრამ სეგმენტი, რომელსაც მსგავსი ტექნოლოგია ესაჭიროება, ნაკლებად იყო წარმოდგენილი ექსპო ჯორჯიის პავილიონში. ტურისტულ გამოფენაზე ერთ-ერთ მთავარ სიახლედ იქცა სანქტ-პეტერბურგის სტენდი. რუსეთის ამძველი ქალაქის მთავრობამ საქართველოს ტუროპერატორების დაინტერესება გადაწყვიტა. სანქტ-პეტერბურგის მთავრობის ტურიზმის განვითარების კომიტეტის წარმომადგენელი ნადეჟდა პეტროვა ნაყოფიერი თანამშრომლობის იმედს გამოთქვამს.
Мы первый раз приехали на эту выставку. Нам очень интересно посмотреть, что как нас принимают в Грузии.
ჩვენ პირველად ვართ ამ გამოფენაზე. ძალიან გვაინტერესებს, როგორ მიგვიღებენ საქართველოში. გამოფენის მონაწილეებს ვთავაზობ ნებისმიერ ინფორმაციას სანქტ-პეტერბურგის შესახებ. საქართველოს ყველა ტუროპერატორ შეუძლია მოგმართოს ნებისმიერი თხოვნით და ჩვენ მივაწვით ინფორმაციას, კონტაქტებს იმისთვის, რათა ნაყოფიერად ვითანამშრომლოთ.
Так чтобы плодотворно совместно сотрудничать.
რუსეთის გარდა ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობდნენ სომხეთისა და პოლონეთის წარმომადგენლებიც, მაგრამ როგორც ადგილობრივმა მონაწილეებმა აღნიშნეს, წელს როგორც რეგიონის ქვეყნების, ასევე ტურისტული კომპანიების სიმწირე შეინიშნებოდა. უკანასკნელი სტატისტიკის მიხედვით კი საქართველოში უცხოელი ტურისტების ნაკადი 2%-ზე მეტად შემცირდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენს რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. დილის პროგრამაში 15 წუთში ერთხელ თავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დრო მოვიდა, 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება, რამდენიმე წამში პრინციპში შესრულდა უკვე და ახალ ამბებს გეტყვით ახლა ნინო გალაშვილი.
ტაივანის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან ძლიერი მიწისძვრა მოხდა 6.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის ბიძგები იგრძნობოდა ტაივანის დედაქალაქში. იაპონიამ გამოაცხადა ცუნამის საფრთხის შესახებ, შემდეგ კი ეს გაფრთხილება გააუქმა ოკინავას სამხრეთში მიწისძვრის დაფიქსირების გამო. ტაივანის ამინდის ცენტრალური ბიუროს ინფორმაციით ეპიცენტრი მიწისძვრისა იყო ტაივანის აღმოსავლეთ ნაპირიდან სანაპიროდან 75 კილომეტრში დაახლოებით. 19 აპრილს ავღანეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლაშკარგარში მეამბოხეებმა აიღეს პოლიციის შენობა. ჰელმანდის პროვინციის პოლიციის უფროსის თანახმად პოლიციელებმა ალყა შემოარტყეს შენობას, რომელშიც სულ ცოტა 2 მეამბოხე იმყოფებოდა. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან ლუქსემბურგში და იმსჯელებენ მიგრანტთა კრიზისზე. ლაპარაკი იქნება აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპაში მიგრაციის საკითხებზე. ჩინეთის პრეზიდენტი შეხვდება პაკისტანის პრემიერ-მინისტრს. მოლაპარაკებები შეეხება ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის პროექტებს, რომელთა საერთო ღირებულება 46 მილიარდი დოლარია. ჩინეთი და პაკისტანი იმედოვნებენ, რომ შექმნიან პაკისტან-ჩინეთის ეკონომიკურ დერეფანს. ტელეკომპანია რუსთავიორის ინფორმაციით უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი გიორგი ჯანელიძე კონფლიქტის ზონიდან გამოასვენეს ქართველი და უკრაინელი მებრძოლების მიერ ჩატარებული ოპერაციის შედეგად. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია იმყოფება უკრაინაში პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით. ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია უკრაინის უმაღლესი რადის თავმჯდომარესთან შეხვედრა, აგრეთვე უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა. ოფიციალური შეხვედრების პარალელურად საპარლამენტო დელეგაცია უკრაინის ჰოლოდომორის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალს და კიევ პეჩორის ისტორიულ კულტურულ ეროვნულ ნაკრძალს მოინახულებს. დღეს თბილისში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამართება პოლონელ ჟურნალისტთა კავშირის წევრის და ფოტოგრაფის პეტრე ლებოვიჩის საჯარო ლექცია და ფოტოგამოფენა თემაზე სმოლენსკის ტრაგედიის მეხუთე წლისდავი კატასტროფა თუ მკვლელობა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც 8-დან 10-მდე გადის ეთერში, ახლა 9:18 წუთი. გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გაცემას ახლა გავაგრძელებთ მარიამ ცინდელიანთან ერთად. მარიამი გვეტყვის თუ სად შეიძლება რო ადამიანი წავიდეს დღეს, თუ დაინტერესებს რაღაც აღმოს კულტურულად გატარება, რა გამოფენა არის, რა კინო გადის, რა სპექტაკლი და ასე შემდეგ.
ჟალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება. მხატვრობაში ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომლებიც 19-21 საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დათვალიერებთ მიგვიღებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. Титуле авторис შემოქმედება წარმოადგენს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისის თბილისის თვითყოფადობის ილუსტრაციას. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი კრიმინალური თრილერი ფორსაჟი 7. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი უკანასკნელი რაინდები მოქმედება მიმდინარეობს შუა საუკუნეებში. კეთილშობილი რაინდები იბრძვიან კორუმპირებული და სადისტი მართველის წინააღმდეგ.
გაგრძელებთ გადაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ. 922 წუთია და დათო ჩიხლაძე შემოგვერთდა სტუდიაში, ადამიანი, რომელიც დილის პროგრამაში სხვადასხვა რამებზე გულაპარაკება ხოლმე. რის ხასიათზეც არის იმის, ხან არის სადაც ფეისბუქზე რა არის მნიშვნელოვანი იმაზე, ხან რამე ბლოგის პოსტი თუ ნახა საინტერესო, ან შეიძლება ვინ იცის ტექნოლოგიური სიახლეები იყოს რამე. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის.
ახლა რაზე დაგულაპარაკებ?
რადიოს მომავალზე.
ძალიან საინტერესო ნორვეგიის ამბებს კითხულობთ. დე, აბა გვითხარი, ფლატ კარგად ვერ გავიგე, კიდე ექნება.
რაში არის საქმე ახლა შეაწდები რომ აკიხსნა. საქმე იმაში არის რომ 2017 წელიდან ნორვეგია გახდება პირველი ქვეყანა რომელიც ოფიციალურად გათიშავს FM რადიო საერთოდ როგორც ასეთ და გადავა DAB-ს, ან Digital Audio Broadcasting სისტემაზე, ანუ ეს გახდება, ასე ვთქვათ, ეროვნული სტანდარტი რადიოს რადიოს პროგრამირებაში, წარმოებაში საერთოდ. საქმე იმაშია, რომ გაცილებით ციფრული მაუწყებლობის შესახებ გადასვლა ტელევიზიის ხშია თქოს ალბათ, მაგრამ რადიოს შესახებ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქვეყანა საერთოდ გადადის, ანუ აღიარებს მას ნაციონალურ სტანდარტად. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ქვეყანაში ამის შესახებ მიდის ასევე საუბარი და ევროპაში და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში რამდენიმე ქვეყანა ცდილობს რომ როგორმე დაამკვიდროს ეს DAB განსაკუთრებით მე იმიტომ რომ როგორც კითხულობდი ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს ანუ FM-თან შედარებით DAB-ის ეს არის პირველ რიგში ნუ მოცულობა რამდენი არხი შეუძლია ან რადიო არხი შეუძლია რომ დაიტიოს ან ნორვეგიაში ახლა მუშაობს 5 ნაციონალური FM არხი თორმე საშუალებას მისცემს რომ გაეშვება 22 DAB-ის გადასვლის შემდეგ და კიდევ 20-ისთვის საც იქნება სივრცე როგორც
მან თუ იცი ხა პრობლემა რა წარმოუდგენია რომ FM-ის პლუსის არის რომ იაფია ძალიან ნებისმიერ მიმღების ყიდვა ანუ რას ვამბობ რომ თქვა ყველა მანქანაში FM რადიო არის ტელეფონს მოყვება ხოლმე თან პრინციპში თუ ძალიან გინდა 5-10 ლარად რაც პატარა მოწყობილობა სიყიდი რომელიც ხა იდეალური არ იქნება მაგრამ რადიოს მოისმენ
ხო მაგრამ ნუ ძირითადად ნუ device-ებს განსაკუთრებულ ნუ smartphone-ებს მაგალითად და რა ვიცი ტაბლეტებს ნუ კომპიუტერებსაც მათ შორის რომლებიც უკვე ალბათ ისეთივე ანუ ისევე აქვთ ადამიანებს როგორც
ყოველში ნორვეგიაში მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში ნორვეგიაში ალბათ ნუ მათვის ჩაოლებრივად ხოლმე საწდომი ექნება და გარდა ამის ანუ FM რადიოს თვითონ FM მაუწყებლობის შენახვა წარმოება, ნუ ამ როგორც სხვა ტექნოლოგიების შენახვა, ტრანსმისტორების უბრალოდ ყველაზე მარტივად, ჩდება როგორც აღვნიშნეთ 8 ჯერ მეტი ვიდრე DAB სისტემის ოპერირება საერთოდ. შესაბამისად, ნუ ძალიან დიდი ხარჯის ეკონომიასაც წევს ეს ყველაფერი, ნუ გარდა იმისა, რომ
ალბათ რო ქონია თქვა შეიძლება რომ ანძაზე უნდა ახვიდე იქ რაღაც გააღვიძე,
რაღაც. გარდა ამისა, რომ ხარისხი არის გაცილებით უკეთესი, გუშინ ვიყო რაღაც ჩანაწერებს უსმენდი, ანუ ძალიან დამაინტერესა ბოლოს რატომ იყო ესეთი რადიკალური განსხვავება, რომ გადაწყვეტა ქვეყანა საერთო სტანდარტი შეეცვალოს, ხომ? ჩანაწერებითაც ნუ თუ დაგუგლავთ მარტივად ნახავთ ამ DAB-ის ხარისხს და FM-ის ხარისხს, მარტივად გასარჩევი არის უბრალოდ სხვაობა. ძალიან საინტერესო არის თვითონ ფაქტი, იმიტომ რომ ნახოთ როგორ იქნება გადასვლის პროცესი 2017 წლიდან, მაგრამ დაუ როგორც აღმოჩნდა კიდევ რამდენიმე ქვეყანა შეიძლება შეუერთდეს, იმიტომ რომ ამ ეს ინიციატივაც მოწონებული აღმოჩნდა, რადიონო არის ესეთი საიტი შეხედეთ იქ ბევრი დისკუსია იყო თითქმის მთელი შაბათ-კვირის განმავლობაში სხვა არაფერზე არ დაწერილა. თან შეიძლება კიდევ სხვაგანაც მიბაზონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოწონება ჰქონდა. ნახოთ მე მაინტერესებს თუ წარმოშობა ესეთ დისკუსია საქართველოსაც შეამოვნებთ მოვისმენდი ალბათ იმიტომ რომ ტელევიზიის ციფრული მაუწყებლობის გადასვლა როგორც ვთქვით ნუ ბევრი დისკუსია მიდის თუმცა რადიოზე ჯერ მე დღის წესრიგში არ დაყენებულა ეს არის შემთხვევაში არსმენია ამის შესახებ. კარგი, გადა ერთ ამბავზე, გუშინ მომხდარ ამბავზე რომელსაც შეიძლება რომ სკანდალი და ვარქვა თავისუფლად USA Today იტყობინებოდა გუშინ ერთი საინტერესო ამბის შესახებ, რომ კრის რობერტსი, კომპიუტერის პროგრამისტი, ანუ კომპიუტერის უსაფრთხოების სპეციალისტი უფრო სწორად, რომელსაც აქვს თავისი კომპანია სირაკუზში, ესეთ ქალაქში, მიდიოდა ჯერდენოში, მერ სან-ფრანცისკოში, უნდა ყოფილიყო სპიკერი. საბოლოოდ ყველაფერი აღმოჩნდა იმით, რომ ტვიტერზე გაკეთებული განცხადებების გამო United Airlines-მა ის არ დაუშვა რეისზე საერთოდ.
რა განაცხადა ესეთი ტვიტერზე?
განაცხადა უფრო მეტად გააკეთა, იმიტომ რომ ანუ სანამ სირაკუზიდან ჯერდენოში ჩავიდა, მოახერხა რომ ტვიტერზე დაწერა იმ შესახებ, რომ ცდილობდა გაეტახა თვითონ თვითმფრენავის სისტემა და რაღაც მართალიან არაფერს დაშავება არ უნდა, თუმცა ნუ შეაღწია ამ სისტემაში ფაქტია. როდესაც ჩამოვიდა როგორც აღმოჩნდა ამ თვითმფრენავიდან დენვერშივე, FBI-მ დაკითხა, აიყვანა კომპიუტერები, აბსოლუტურად ყველაფერი მისი წაიყო, ხოლმე iPhone-ი დაუტოვეს. დღესაც წერდა Twitter-ზე რომ მოკეთება არ უნდა შევახო თვითმფრენავებს, იმიტომ რომ მე შეიძლება დიდი პრობლემები შემექნასო ცხოვრებაში. თუმცა როდესაც გადაწყვეტა რომ მე United Airlines-ს ნემქსა და ამ განცხადების გამო უარი უთხრეს, იმიტომ რომ ჩათვალეს რომ უსაფრთხოებას ზოგადად თვითმფრენავის რაღაცნაირად ხელს შეუშლია და ეს ადამიანიც საინტერესო იყო გამოხმაურებები ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ Twitter-ზეც ერთ-ერთი აქტუალური თემა გამოდგა. Ну გარდა ამისა, ну ახან USA Today-ს რომელსაც მოარო მილიონი მოხარაგელი ყავს მას ქონდა მანდაწერა, რომელსაც გამოეწია თემის გააქტუალურება. იყო საინტერესო კითხვა, ანუ რამდენად ქონდა United Airlines ამ ყველაფრის უფლება, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კი ერთხელ ჩადენილი ქონდა ესეთი რამ და თან მითმეტეს კომპიუტერების გარეშე იყო უკვე მგონი. რამდენად ქონდა უფლება რომ ეს ერთპიროვნად გადაეწყვიტა რომ ადამიანი არ დაეშვა რეგისტრაციას, რომ გაიარა რამდენიმე რეგისტრაციის როგორ დავაქვა KK-ის კარტა. ხო, გაიარა
რეგისტრაცია
რამდენიმე და მე რა შეხო? და რა თქვა ქონდა უფლება თუ არა? კი, ანუ Titan United Airlines ბოლომდე რამდენიმე განცხადება გააკეთა, სადაც ამბობდა რომ მისი წესების მიხედვით, შესაძლოა კომპიუტერის ეკიპირებაში აქვს ადამიანს შეიძლება რომ კომპიუტერის ეკიპირებას ამე დაუზიანოს, არ შეიძლება მოკეთ მის დაშვება რეისზე შესაბამისად, ნუ ბოლომდე დარჩა თავშენებაზე. თუმცა ნუ
ახლა ვერც გამტყუნა.
კრის რობერტსი მაინც ბოლომდე თვლიდა თავს უდანაშაულოს და ამტკიცებდა რომ ვექცენ უსამართლოდ, როგორც სამბევრი ადამიანი ამტკიცებდა რომ უსამართლოდ
უნდა იყოს. ხო, თავს აღარ გაგაცნობს.
ხო, თავს პაჩეოზდება რომ შვიდად იმგზავროს.
ვინ დააძალა. მადლობა, დათო დავით ჭიხლაძე გახლდათ. ეს გაცემას გავგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
ტაივანის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან დღეს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. 6.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის გახდა ეს მიწისძვრა. ავღანეთში კი გამნაღმველები გაიტაცეს პაქტის პროვინციაში შეერღებულმა პირებმა. სულ ცოტა 10 გამნაღმველია გატაცებული. ისინი დაცვის გარეშე მუშაობდნენ, მათ არ ახლდნენ არც პოლიციელები და არც ჯარისკაცები. ჯერჯერობით პასუხისმგებლობა არავის აუღია ამ თავდასხმაზე. დღეს ლუქსემბურგში შეიკრიბებიან ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები და იმსჯელებენ მიგრანტთა კრიზისზე ევროკავშირში, აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან მიგრაციის მიგრანტთა ნაკადზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ მოსკოვთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ფრანგული წარმოების მისტრალის ტიპის ავიამზიდების გარშემო შექმნილი პრობლემის მოსაგვარებლად. ჩინეთის პრეზიდენტი დღეს მოლაპარაკებებს გამართავს პაკისტანის ლიდერთან. ლაპარაკი იქნება ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის პროექტებზე საერთო ღირებულებით $46 მილიარდი. საქართველოს აჩეხება უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს გიორგი ჯანელიძეს საქართველოში სავარაუდოდ მიმდინარე კვირის დასაწყისში გადმოასვენებენო განუცხადებია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დავით ჯალაღანიას ჟურნალისტებისთვის. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია გიორგი ჯანელიძის კონფლიქტის ზონიდან გამოსვენების შესახებ, რაც შესაძლებელი რუსთავი ორის ინფორმაციით შესაძლებელი გახდა ქართველი და უკრაინელი მებრძოლების მიერ ჩატარებული ოპერაციის შედეგად, რომელმაც უმსხვერპლოდ ჩაიარა. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით უკრაინაში იმყოფება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა უმაღლესი რადის თავმჯდომარესთან. ასევე 21 აპრილს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია შეხვედრას გამართავს უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან. და ბოლოს, საქართველოში იმუნიზაციის კვირეული იწყება. ამისთვის დღეს გაიმართება პრესკონფერენცია, რომლის სლოგანი არის „აცერი და დაიცავი“. და ბოლოს, დღეს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართება პოლონელი ჟურნალისტის და ფოტოგრაფის პეტრე ჰლებოვიჩის საჯარო ლექცია და ფოტოგამოფენა თემაზე სმოლენსკის ტრაგედიის მეხუთე წლისთავი, კატასტროფა თუ მკვლელობა.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ამინდის პროგნოზს გეტყვით ახლა მარიამ ცინდელიანი.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, გორში 14, ახალციხეში კი 15 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 7 გრადუსი, თელავში 16, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მოსალოდნელია 11 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 17 გრადუსი.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ. ეს გაცემას ახლა გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. სოთრო მაღლაკელიძე შემოგვერთა სტუდიაში და ის გვეტყვის თუ რა ხდებოდა მნიშვნელოვანი სპორტში.
დილამშვიდობის საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი სავარაუდოდ ზესტაფონის გარეშე გაგრძელდება. ქვეყნის ორგზის ჩემპიონ და თასის მფლობელ კლუბს მიმდინარე სეზონში ფინანსური პრობლემები შეექმნა და ბოლო ტურებში დიდი გაჭირვებით ახერხებდა სათამაშოდ გასამგზავრებელი თანხის შოვნას. გუშინკი ფეხბურთელები, რომლებიც აქამდე თამაშებზე პირდაპირ სახლიდან დადიოდნენ, მინდორზე აღარ გავიდნენ და იმერელთა მეტოქეს გორის დილას ტექნიკური გამარჯვება 3-0 ჩაეთვლება. მრავალგზის დაპირების მიუხედავად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტმა საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს დახმარება არ გაუწია და სამწუხაროდ დღევანდელი შეხვედრა არ გამართებაო, გამოაცხადა სტადიონის დიქტორმა. ზესტაფონში ვითარება ჯერ კიდევ შარშანდელ სეზონში დაიძაბა, მას შემდეგ რაც კლუბის მეპატრონემ ილია კოკაიამ საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილე მუნიციპალური კლუბებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან პრივილეგიების გადახედვა მოითხოვა. კოკაიას აზრით, მის მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხი ზესტაფონის კონკურენტების დაფინანსება უსამართლობა იყო და თუ სახელმწიფო ფეხბურთში ფულს ჩადებდა, ეს თანხა მარტო მუნიციპალურ კლუბებს არ უნდა მიეღოთ. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თუ რაიონი კლუბს გარკვეული თანხით დაეხმარებოდა, იგი გაცილებით მეტს დახარჯავდა და გუნდი ძველებურად უმაღლესი მიზნებისთვის იბრძოლებდა. რაიონის ხელმძღვანელობა კლუბს დახმარებას დახპირდა, მაგრამ სიტყვიერი დაპირება ისე გაიწელა. კოკაიამ პრინციპულად შეწყვიტა ფეხბურთში ფულის ჩადება, ვიდრე მუნიციპალიტეტი დაპირებულ ხალხას კლუბის ანგარიშზე არ ჩარიცხავდა. ზესტაფონის საკრებულოს კონკრეტული პასუხი ჯერაც არ აქვს, გარდა იმისა, რომ კერძო კლუბისთვის თანხის ჩარიცხვა იურიდიულად გაუმართლებელი ყოფილა, არადა ასეთი პროცედენტები რამდენიმე რაიონში უმტკივნეულოდ ხორციელდება. ხვალ ზესტაფონის საკრებულო კლუბის დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებით სხდომის ჩატარებას გეგმავს. გულშემატკივრები კი დარწმუნებულნი არიან, რომ საკრებულოს წეულთა უმრავლესობა პრობლემის გადაწყვეტას არ აპირებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროცესი დროში ასე არ გაიწელებოდა, უაცხადებენ ქომაგები. თუმცა უკვე საქმეს საკრებულოს გადაწყვეტილებაც ვეღარ უშველის. ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კოდექსის თანახმად გუნდი ეროვნული ჩემპიონატიდან მოიხსნება, შესაბამისად უმაღლეს ლიგაში მომავალი ტურიდან 16-ის ნაცვლად 15 გუნდი დარჩება. ჩემპიონატის დასრულებამდე 6 ტურით ადრე გათამაშების ცხრილს 47 ქულით თბილისის დინამო ლიდერობს, რომელმაც გუშინ ვიჯორჯიას 3-0 მოუგო. მეორე ადგილზე დილა 45 ქულით, მაგრამ მას შემდეგ რაც გორელებს გუშინდელი ჩაშლილი თამაშის გამო 3 ქულა დაერიცხებათ, დინამოს 1 ქულით გაუსწრებენ და გალიდერდებიან. მესამე პოზიციას კი 45 ქულიანი ბათუმის დინამო დაიკავებს. ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლა სავარაუდოდ ამ სამ კლუბს შორის შედგება. 20 სიტყვით ძალოსნობაზეც გეტყვით. თბილისში ევროპის ჩემპიონატი დასრულდა და ერთკვირიანი ტურნირის ბოლო დღეს საქართველოს ნაკრების წევრებმა პოდიუმზე ასვლაც შეძლეს. ორწლიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ აქტიურ სპორტში დაბრუნებულმა დავით გოგიამ 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ატაცში მცირე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მძიმეწონოსანი ირაკლი თურმანიძე კი ატაცში აკვრასა და ორჭიდის ჩამში ვერცხლის მედლებს დაეუფლა. ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში კი ქალმოჭადრაკეთა შორის მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი დაიწყო. ტიტულისთვის ბრძოლაში 10 ქვეყნის ნაკრები ჩაება, მათ შორის საქართველოს ნაკრებიც, რომელიც ჩინეთში 5 მოჭადრაკით ჩავიდა. გუშინ პირველი ტურის შეხვედრები გამართა და საქართველოს ნაკრებმა რუსეთთან ფრედ 2-2 ითამაშა. დღეს კი მეორე ტურია და ქართველი ქალბატონები ეგვიპტის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან.
მადლობა ოთო, თარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. აგრძელებთ გადაცემას, როგორც გვეკითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
და
ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან მნიშვნელოვან ანგარიშზე, რომელიც გაეროს მოსახლეობის ფონდმა მოამზადა, მას ქვია მოსახლეობის სიტუაციური ანალიზი. და ახლა უფრო ჩვენ სტუმართ ხო რომ დაწვრილებით გითხრას, რა არის ეს, მაგრამ ნუ შესავალისთვის ვიტყვი, რომ ეს არის ძირითადად დემოგრაფიული მაჩვენებლები, თუ სწორად გავიგე, ზოგი არის დინამიკა შენაჩვენები, როგორ შეიძლება, თუმცა არა მხოლოდ.
არა მხოლოდ, აქედან დავიწყებ ნამდვილად. ნიკო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დროს უთმობთ ამ თემას. ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიტიკური ნაშრომი, რომელიც თუ გნებავთ, გამოხატავს გაეროს მოსახლეობის ფონდის გარკვეულ ვალდებულებას, საერთაშორისო ვალდებულებას, რათა ხელი შეუწყოს მოსახლეობის დინამიკის მაჩვენებლების, ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობის საკითხების ინტეგრირებას ეროვნული განვითარების სტრატეგიების დაგეგმვის პროცესში. იმ თვალსაზრისით, რომ კონსოლიდირება ხელი შეუწყოს მტკიცებულებათა კონსოლიდირებას და ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი გახადოს ეს ანალიტიკური რესურსები მათთვის, ვინც პოლიტიკის დაგეგმაზე და პოლიტიკის შემუშავებაზე მუშაობს. სწორედ ეს არის ამ ანგარიშის მიზანიც, ეს არის მეთოდოლოგია, რომელიც გაეროს მოსახლეობის ფონდის ტექნიკურ დივიზიაში შეიქმნა რამოდენიმე წლის წინ და ის ეხება, ეს არის ინტეგრირებული ანალიზი მოსახლეობის დინამიკის, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, გენდერული თანასწორობის და მათი კავშირის, თქვა, ციღარიბესთან, განვითარებასთან, უთანასწორობასთან და ასე შემდეგ.
ეს პირველ შემთხვევაში ხდება, რომ რისი ანალიზი არის, მონაცემები საიდან არ გვაქვს?
მონაცემები არის არსებული მონაცემები. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ისეთი სოლიდური მოცულობის ანგარიში გამოვიდა, სრულად მაინც არ არის გამოყენებული მეთოდოლოგია. ანუ გარკვეული ელემენტები ამ მეთოდოლოგიაში არ იქნა გამოყენებული, განსაკუთრებით ეს ეხება ალბათ უთანასწორობის ანალიზს და იმის გამო, რომ დრო იყო ძალიან ცოტა ამ ანალიზის მოსამზადებლად, ეს ინიცირებულია მთავრობის ადმინისტრაციის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ, ვინაიდან მთავრობამ გაცხადებულად გამოაცხადა, რომ დემოგრაფიული საკითხების გადაჭრა ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნებოდა ქვეყნისათვის და აქედან გამომდინარე ძალიან დაინტერესდა იმით, რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მსგავსი ანალიტიკური კვლევა, რომელიც საშუალებას მიცემდა ასე ვთქვათ პოლიტიკის დამგეგმველებს, რომ სრულად და მტკიცებულებაზე დაფუძნებით მიეღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები. მონაცემები არის არსებული მონაცემები, ახალი მონაცემები არ მოგროვებულა და ამითაც არის საინტერესო, თუ რამ ხელა სიღრმეს და რამდენ ასე ვთქვათ სიმდიდრეს მოიცავს ის მონაცემები, რომელიც არსებობს, თუ მათ კიდე უფრო ჩაღრმავებულად გავაანალიზებთ.
ერთ-ერთი, რასაც ჩივიან ხოლმე საქართველოში ხშირად, რასაც დემოგრაფიულ მონაცემებს შეეხება, შობადობაზე არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი შობადობა საქართველოში არის დაბალი. ამ მონაცემების მიხედვით პირიქით ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია საქართველოში, ხომ?
დიახ.
ორიდანული თუ არ ვცდები. და ეს იმის ფონზე, რომ გაიზარდა კონტრაცეფციის ხმარება.
დიახ.
10-15% თუ არ
ვიცი.
და რასთან არის დაკავშირებული, როგორ ხდება?
ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ბევრ საინტერესებს რა ხდება ამ თვალსაზრისით. შობადობა, ის რომ შობადობა აღმასვლას განიცდის 2008 წლიდან, ეს აბსოლუტოდ ახალი არ არის, ეს ყველასათვის ცნობილია, მათთვის ვინც დაინტერესებული ამ თემით და ამ საკითხებს თვალყურს ადევნებს. მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ ქვეყნდება ოფიციალური სტატისტიკა საქსტატის გვერდზე, ასევე არსებობს დემოგრაფების წრეებში და დემოგრაფების ასე ვთქვათ მიერ ძალიან კარგად ცნობილი მეთოდოლოგია, რომელიც არსებობს ეგრეთ წოდებით მოსახლეობის გადათვლითი შეფასებითი მონაცემები. პროფესორი წულაძე, ცნობილი დემოგრაფი ილიას უნივერსიტეტის, მრავალი წელი აქვეყნებს დემოგრაფიულ წელიწლეულებს, სადაც ის გვთავაზობს მისეულ ასე ვთქვათ გადათვლას მოსახლეობის დინამიკის. გარდა ამისა, არსებობს ასევე UNDESA, ეგრეთ წოდებული გაეროს ერთ-ერთი სააგენტო სეკრეტარიატი, რომელსაც აქვს მოსახლეობის დივიზია, რომელიც ასევე აქვეყნებს ყოველწლიურ მოსახლეობის გადათვლებს. ამ წინამდებარე ავტორთა ჯგუფმა, კვლევის ავტორთა ჯგუფმა გაანალიზა აბსოლუტურად ყველა მონაცემები, ოფიციალური გადათვლითი მონაცემები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემთა წყარო, როგორიც არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა 3 ტალღა 99/2005-2010, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას იძლევა შობადობის შესახებ. და მოგვაწოდა თავისი ასე ვთქვათ გადათვლითი მონაცემები შობადობასთან დაკავშირებით, რომელიც დღესდღეობით ავტორთა მონაცემებით არის 20-ზე ცოტა მაღალი და როგორც აღნიშნეთ, არის ერთ-ერთი მაღალი ევროპაში. სხვათაშორის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა მათ 2010 წელს ზუსტად იგივე აჩვენა, რომ შობადობა არის 2. ანუ 2008 წლის შემდეგ შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი, ესე ქვია total fertility rate, გარკვეულ აღმასვლას განიცდის და ავტორები სხვათაშორის ამაზეც საუბრობენ კვლევაში, თუ რა ფაქტორების ერთობლიობამ და რა მიზეზებმა განაპირობა შობადობის ასეთი აღმასვლა.
ბოდიში, ორი რა არის რა ახსნათ? ანუ ოჯახზე საშუალოდ ორი ბავშვი ის ქალწა.
ეს რა ფაქტორებმა განაპირობა შობადობის გაზრდა და მივიდნენ და ავტორები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს არის ფაქტორების ერთობლიობა, როგორც არის პირველი ის, რომ პირველი გაუმჯობეს და მონაცემთა ასე ვქოთ რეგისტრაციის ხარისხი და შობადობის რეგისტრაციის ხარისხი თავისთავად 2009-10 წლის შემდეგ ის განსაკუთრებით გაუმჯობეს და მეორე არის ის, რომ რამოდენიმე წლიანმა ეკონომიურმა აღმასვლამ ასე ვქოთ მიყოლებით მეტი ასე ვთქვათ, რწმენა გააჩინა წვილებში იმის არომ, ასე ვთქვათ, უკეთესი, ასე ვთქვათ, მეტი რწმენა მომავლის გააჩინა და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა შობადობას სტიმულირებას უკეთებს. ის რომ ესე იგი საპატრიარქო და პატრიმისი უწმინდესობის პატრიარქის ინიციატივას, რომ აბსოლუტურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ესეც აბსოლუტურად ნათლად ჩნდება. ასე რომ ფაქტიურად ეს არის მთელი, ასე ვქოთ, ფაქტორების ერთობლიობა, რამაც დღეს მიგვიყვანა იქამდე, რომ 2008 წლის შემდეგ შობადობა იზრდება. და უკვე იმაზეც არის საუბარი, რომ ეს არ არის ეგრეთ წოდებული ტემპო ეფექტი, ანუ დროებითი ეფექტი, რომ ეს რაღაც გარკვეულ უკვე მდგრადობის ელემენტებს ატარებს. სწორედ აი ამ ჭრილში არის გასაანალიზებელი, ასე ვთქვათ, ყველა ის პოლიტიკა, რაც შობადობის სტიმულირებასთან იქნება დაკავშირებული, და ავტორები ასევე აგვაძლევენ რეკომენდაციას, რომ გარდა მონეტარული წახალისებისა, რომელიც ახლა ამჟამად მუშაობს საქართველოში, სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ოჯახის წახალისებაზე მიმართული პოლიტიკა. ისეთი, როგორიც არის მაგალითად უფრო მოქნილი სამუშაო საათები დედებისათვის და ქალებისათვის, ისეთი როგორიც არის მაგალითად დეკრეტული შვებულების გამოყენების შესაძლებლობა, როგორც დედებისთვის, ასევე მამებისთვის. მოიხსენებათ, ეს ევროპაში საკმაოდ უკვე ცნობილი და დანერგილია. ბავშვის მოვლის საშუალებების, ასე ვთქვათ, ფართო ქსელია, სოციალური ქსელი, როგორიც არის მაგალითად საბავშვო ბაღები, მეტი საბავშვო ბაღი, მეტი ხარისხის და ასე შემდეგ. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ოჯახებს, და რაც მთავარია, ასევე ახალგაზრდა ოჯახების წახალისება, მათთვის შეიძლება სუბსიდირებული საცხოვრებელი და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს იმას, რომ ოჯახები უფრო ადვილად გაზრდიან ბავშვებს.
აი ამაზე მინდა რა გავაგრძელოთ ლაბარაკი, ერთი წუთი უნდა შევისვენოთ ახალი ამბების დროს ჩვენს ეთერში. ნინო გელაშვილს თხოვრემ გვითხრას მოკლედ ახალი ამბები და შემდეგ მოვბრუნდებით კვლავ ჩვენს სტუმართან ერთად.
ტაივანის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან დღეს მოხდა ძლიერი მიწისძვრა 6.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის. ბიძგები იგრძნობოდა დედაქალაქში ტაივანის. იაპონიამ ჯერ გამოაცხადა ცუნამის საფრთხის შესახებ, შემდეგ კი ეს გაფრთხილება მოხსნა კვლავ. ტაივანის ამინდის ცენტრალური ბიუროს ინფორმაციით, ეპიცენტრი მიწისძვრისა იყო სანაპიროდან დაახლოებით 75 კილომეტრში. ვრცელდება ინფორმაცია ავღანეთში 19 აპრილს მომხდარი ორი ინციდენტის შესახებ. ერთი ინფორმაციის თანახმად ქალაქ ლაშკარგარში მეამბოხებმა აიღეს პოლიციის შენობა, პაქტის პროვინციაში კი გაიტაცეს მეამბოხებმა სულ ცოტა 10 გამნაღმ. დღეს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან და იმსჯელებენ მიგრანტთა კრიზისზე აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან მიგრანტთა ნაკადზე და უსაფრთხოებაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მოსკოვთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ფრანგული წარმოების მისტრალის ტიპის ავიამზიდების გარშემო შექმნილი პრობლემის მოსაგვარებლად. ჩინეთის პრეზიდენტი გამართავს დღეს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრთან მოლაპარაკებებს. ლაპარაკი იქნება პაკისტან-ჩინეთის ეკონომიკური დერეფნის შექმნაზე. საქართველოში მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჩამოასვენებენ გიორგი ჯანელიძეს, ქართულ მებრძოლს, რომელიც უკრაინაში დაიღუპა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით უკრაინაში იმყოფება. დაგეგმილია დავით უსუფაშვილის შეხვედრა უკრაინელ კოლეგასთან, უმაღლესი რადის თავმჯდომარესთან, ხალკი საქართველოს დელეგაცია საპარლამენტო შეხვდება უკრაინის პრემიერ-მინისტრს.
კონდებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ლელა ბაქრაძე, გარეს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. გახლავთ ჩვენსთან სტუმრად, ჩვენ ლაპარაკობთ მოსახლეობის სიტუაციურ ანალიზზე. ეს არის ფართომასშტაბიანი ხა არის სწორი სიტყვა, მაგრამ მსხვილი ანგარიში, რომელიც მოამზადა გარეს მოსახლეობის ფონდმა, სადაც არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მიღებული, გაანალიზებული, თუ რა ხდება აი ამ კუთხით საქართველოში, და ასევე არის მოცემული რეკომენდაციები და ხედვა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა, თუ რა რატომ ხდება. ერთ-ერთი ხა ჩვენ ლაპარაკობდით იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ პრესაში თუ ტელევიზორში შეიძლება გესმოდეს თუ ტრაგიკული განცხადები მასთან დაკავშირებით, შობადობა არის საქართველოში ყოველთვის დაბალი, ახლა უმცროს სულ არ არის ასე და ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რის გამო შეიძლება ეს იყოს და ვახსენეთ, რომ ამას ბევრი სხვადასხვა მიზეზი აქვს და ასევე ვახსენეთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ კონტრაცეფციის გამოყენება არის გაზრდილი. მაგრამ როგორც ვთქვათ, ანგარიშთან გადავხედეთ, ეს ასევე იმის გამო ხდება, რომ აბორტების რაოდენობას ამცირებს არა მარტო კონტრაცეფცია, არამედ ოჯახის დაგეგმვა, არ ვიცი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ამასაც რო გითხრათ, ორი სიტყვა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი განსახილველად, როდესაც ჩვენ შობადობაზე და საერთოდ ფერტილობაზე ვსაუბრობთ. ვინაიდან რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბევრად განსაზღვრავს იმას, თუ რა პოტენციალი იქნება მოსახლეობაში იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, თავისი შობადობის პოტენციალი სრულად გამოიყენოთ. საქართველოში იმის გამო, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან მოვდივართ და ოჯახის დაგეგმვის თანამედროვე მეთოდები საბჭოთა კავშირის დროს აბსოლუტურად არ იყო გამოყენებული და აბორტი იყო ერთადერთი მეთოდი, რითაც ოჯახის დაგეგმა ხდებოდა, აი აქედან გამომდინარე საქართველოში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე აბორტის მაჩვენებელი იყო აბორტისა მსოფლიოში. და მხოლოდ ბოლო 2010 წელს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა მაჩვენა, რომ ის, ასე ვთქვათ, შემცირების ტენდენცია კიდევ უფრო გამოხატული იყო და ფაქტიურად აბორტის მაჩვენებელი ორჯერ შემცირდა იმ ფონზე, რომ კონტრაცეპტივების, თანამედროვე კონტრაცეპტივების გამოყენება, რომელიც ასევე ძალიან დაბალი იყო საქართველოში, მცირედ გაიზარდა. ეს იგი, ფაქტიურად რა ხდება იმ ფონზე, როდესაც და ამ ფონზე 2010 წლისთვის შობადობის მაჩვენებელი გაიზარდა 1.7-დან 2-მდე. ესე იგი, აბორტის შემცირდა, თანამედროვე კონტრაცეპტივების გამოყენება გაიზარდა და შობადობის მაჩვენებელიც გაიზარდა. ფაქტიურად კორელაცია არის აბსოლუტურად სტატისტიკურად სარწმუნო და ეს აბსოლუტურად სახეზეა, რომ საქართველოში იმ პირობებში, როდესაც ქორწინებაში მყოფი ქალებს შორის თანამედროვე კონტრაცეპტივებს იყენებს მხოლოდ 35% და ესეც ზრდა არის წინა წლებთან შედარებით, და როდესაც აბორტის მაჩვენებელი კვლავ რჩება 1.6, რომელიც შემცირდა ორჯერ, თუმცა კვლავ მაღალია, ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკა იმისათვის, რომ აბორტი შემცირდეს და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის და ქალების, განსაკუთრებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, პოლიტიკა უნდა იყოს ის, რომ გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა და გაიზარდოს გამოყენება ოჯახის დაგეგმვის თანამედროვე მეთოდების. ანუ აქ ასე კი არ დგას საკითხი დღეს საქართველოში, რომ ოჯახის დაგეგმვის, ანუ კონტრაცეპტივების გამოყენების გაზრდა გამოიწვევს შობადობის შემცირებას. არა, საკითხი დღეს ასე, და რომელიც უკვე არის აბსოლუტურად მტკიცებულებით დადასტურებული. ოჯახის დაგეგმვის მეთოდების, თანამედროვე მეთოდების გამოყენება შეამცირებს აბორტს, მაგრამ არ იმოქმედებს შობადობის მაჩვენებელზე. ეს არის ერთ-ერთი
ლოგიკა რა არის ამაში, რომ თუ არ უნდა ბავშვის გაჩენა, ბავშვს არაჩენენ, იმის და მიხედვით ეს მოხდება თანამედროვე კონტრაცეპტივის
მეშვეობით თუ აბორტი. და აბორტი არის აბსოლუტურად უარყოფითი გავლენის მომხდელი ქალის ჯანმრთელობაზე და ამას ასევე კვლევის მეთოდების, კვლევის მონაცემების ადასტურებენ. მაგალითად, მეორადი უნაყოფობა და საერთოდ უნაყოფობა არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა საქართველოში, ისევე როგორც გესობრივი გზით გადამდები, სექსუალური გზით გადამდები და ავადებები. მაგალითისათვის გეტყვი, რომ 35-44 წლის ასაკობრივ ჯგუფში, აი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის მიხედვით, მე მგონი 36-37% ქალების აღნიშნავდა, რომ ისინი არ იყენებენ კონტრაცეპტივს, იმიტომ რომ მათ აქვთ უნაყოფობის პრობლემა. წარმოგიდგენიათ, 35-დან 44 წლის ასაკის ქალებში 37%, ეს არის რამხელა მასა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ის ჯგუფი, ვინც უკვე გამოიარეს გამოცდილება აბორტების და ასე ვთქვათ, სქესობრივად გადამდები დაავადებების ისტორიები, და აი მათ დაუგროვდათ ეს პრობლემები.
თუმცა ამავე დროს, აი თქვათ, ანგარიში წერია, რომ თქვენ არ ემხრობით თქვათ გამკაცრებას აბორტების
ხელმისაწვდომობისა. ეს არაფრის მომცემი არ არის, ესეც აბსოლუტურად არსებობს ამაზე მტკიცებულება და საერთაშორისო გამოცდილება, ისევე როგორც ჩვენი ასე ვთქვათ საერთაშორისო განვითარების ინსტრუმენტები მიუთითებენ იმაზე, რომ აბორტის მიმართ მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა არა თუ ამცირებს აბორტის რაოდენობას, არამედ ზრდის აბორტის ჩატარებას ისეთ პირობებში, რომელიც ქალის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის მომტანია, რაც კიდევ უმატებს ქალის ავადობას და სიკვდილობის მაჩვენებლებსაც. ეს აბსოლუტურად დადასტურებულია, ამას არა აქვს არანაირი გამართლება. პირიქით, იქ სადაც აბორტი არის ნებადართული, ჩვენ ასე მოგვიწოდებს, ასე თქვა, ჩვენი საერთაშორისო გაეროს დოკუმენტები, რომ იქ სადაც აბორტი არის ლეგალურად ნებადართული, აბორტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო მეთოდი ქალისათვის. საქმე არის ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკით ქალს ისეთნაირი პირობები უნდა იყოს შექმნილი, რომ აბორტი არ იყოს გამოყენებული როგორც ოჯახის დაგეგმის მეთოდი და ის დარჩეს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამოყენების საშუალებად.
ერთ-ერთი აქ არაერთი რეკომენდაცია არის მოცემული. ერთ-ერთი მაღლა რაც წერია არის ის, რომ სახელმწიფომ შეიძლება უკეთნა იზრუნოს ახლა ემიგრაციის პრობლემაზე, ანუ თქვა შობადობა თუ მოგვარდა, შემდეგ უნდა იზრუნოს სახელმწიფო იმაზე, რომ ადამიანებს საქართველოში დარჩენა მოუნდეთ, ან ყოველთვის არ იყოს ესეთი ამ ხრივ რა შეიძლება გაკეთდეს გარდა იმისა, რომ ზოგადად კაი ეკონომიკა უნდა გაუმჯობესდეს და სოციალური
საკითხები. ესეც ძალიან რთული საკითხია. აქ ავტორები ემიგრაციას იხსენიებენ იმიტომ, რომ მოსახლეობის დინამიკაზე რაც არის საუბარი, ესე თქვა ციკლიანობა, შობადობა და მიგრაცია, ეს ერთ-ერთი ის წყაროა, რომელიც მოსახლეობის დინამიკაზე რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას. და ამიტომ ავტორები იმასაც მიუთითებენ, რომ ასე თქვა, თუ ჩვენ გვინდა რომ თქვა მოსახლეობის რაოდენობაზე, რიცხოვნობაზე ვიზრუნოთ, ალბათ სახელმწიფოს პოლიტიკა იქითაც უნდა იყურებოდეს, რომ რაღაცნაირად მოხერხდეს მიგრანტების, უკვე გასული მიგრანტების, ასე თქვა, შემოდინების ხელშეწყობაც გარკვეულწილად. და აქ ერთ-ერთი ისეთი საკითხი, რაც ასევე ყურადღებას მოითხოვს ავტორების აზრით, არის ის, რომ ის სოციალური დანაზოგები, ვთქვათ, რასაც მიგრანტები აგროვებენ თავიანთი შრომის დროს ასხვარ გარეთ, მათ ვერ წამოყვებათ, როდესაც წამოვლენ, და ალბათ ამ საკითხსაც საჭიროა ყურადღება მიექცეს. ასევე გამოწვევებს შორის საუბრობენ იმაზეც, რომ ის მიგრანტების ძალიან დიდი რაოდენობა, რაც გასულია საქართველოდან, საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში და უმეტესწილად ისინი დასაქმებულები არიან, ასე ვთქვათ, დაბალი კვალიფიკაციის სამუშაოზე, ამიტომ მათ დიდად, ასე ვთქვათ, შრომითი უნარჩვევები და კვალიფიკაცია სამწუხაროდ ალბათ უმეტესწილად ვერ შეიძინეს, ამიტომ ესეც გარკვეული გამოწვევაა მათი დაბრუნების თვალსაზრისით ქვეყანაში. აი ესეთი, ვთქვათ, გამოწვევების განხილვის დონეზეა მიგრაციის საკითხი. ეს არის ურთულესი თემა, დაწყებული იქიდან, რომ მიგრაციის აღრიცხვა და მისი, ასე ვთქვათ, სწორი დოკუმენტირებაც ცალკე პრობლემაა.
ამ სამში საუბრის ბოლოში გავედით, მინდა კითხოთ, ეს არის მოცულობითი ანგარიშია 200 გვერდზე მეტია, მგონი, ვილაპარაკეთ ერთ საკითხზე. კიდევ ალბათ არის არაერთი საინტერესო მონაცემი, რომელიც იქნება რამდენიმე ზედაპირულას მაინც გავგვაცნოთ, იმიტომ რომ ამის ახლა კაი
წაკითხვასაც რამდენიმე საათი. რამდენიმე საათი უნდა და მე უბრალოდ ჩამოვთვლი აქ, აი ვთქვათ, რომ მსმენელმა იცოდეს რა საკითხებზეა საუბარი. ესე იგი, ძირითადი თემატური არეების არის მოსახლეობის დინამიკა და განვითარება, სოციალურ-ეკონომიური და პოლიტიკური კონტექსტი, მოსახლეობის რაოდენობა, ზრდა და სტრუქტურა, შობადობა და ოჯახის დაგეგმა, ჯანდაცვის სისტემა და მომსახურების მიწოდება სექსუალური და არეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის, დედათა ჩვილთა სიკვდილიანობა, აივ და სექსუალური გზით გადამდები ინფექციები, ცვლილებები მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურაში და განსაკუთრებით დაბერების საკითხები,
მოზარდები და ახალგაზრდები. აი ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, ანუ ახალგაზრდებისკენ მიდის თუ პირიქით?
არა, დაბერებისკენ მიდის საქართველო, თუმცა იმის იქიდან გამომდინარე, რომ საჭირო იქნება გადათვლა, ასე ვთქვათ, შობადობის ახალი მონაცემების მიხედვით, და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოსახლეობის აღწერა, რომელიც 2014 წელს ჩატარდა და ახლა უკვე გამოქვეყნდება მონაცემები, კიდე უფრო მეტ სიცხადეს შეიტანს მოსახლეობის სტრუქტურაში და რაოდენობაში. მოსახლეობის დაბერება ზრდადი, ასე ვთქვათ, საშუალოდ ზრდადი ტემპით მიმდინარეობს და ესეც ერთ-ერთი ისეთი საკითხია, სადაც საჭიროა სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი ზრდასრული მოქალაქეები განხილული იყოს არა მხოლოდ როგორც ტვირთი სახელმწიფოსთვის და ბიუჯეტისთვის, არამედ ასე ვთქვათ, შეფასებული იყვნენ ისინი თავიანთი პოტენციალის მიხედვითაც, ვინაიდან როგორც ავტორები, ამ კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, დაახლოებით 42% ხანდაზმული მოქალაქეების კვლავ არის ეკონომიურად აქტიური, ამიტომ ისინი პოტენციურად უნდა განვიხილოთ როგორც ეკონომიკის ეკონომიკაში წვლილის შემტანი მოსახლეობის ჯგუფი, ამიტომ ამასაც გარკვეული პოლიტიკა და გეგმები სჭირდება. და მოზარდები და ახალგაზრდები ერთ-ერთი ჯგუფია ასევე რომელიც ცალკეა განხილული ქორწინება და ოჯახი, მოსახლეობის მობილობა და ნუ გამოწვევები და შესაძლებლობები. როგორც თქვი, ეს არის ინტეგრირებული ანალიზი და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ის დარჩება ასე ვთქვა ცოცხალ დოკუმენტად, ის განახლდება 2014 წლის აღწერის მონაცემების საფუძველზე.
დარწმუნებული ვარ რომ არამხოლოდ სპეციალისტებს დააინტერესებთ ამის საკითხი, იმიტომ რომ მსმენელსაც უბრალოდ საინტერესო რომ იცოდე რა ხდება შენ ქვეყანაში. სად შეიძლება რომ ვთქვა ადამიანმა
ეს იქნება გაეროს მოსახლეობის ფონდის ვებსაიტზე იქნება, გარდა ამისა დაიბეჭდება გარკვეული რაოდენობა და ხელმისაწვდომი იქნება ასე რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდის unfpgeorgia.g ვებსაიტზე იქნება ატვირთული.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა ნიკო.
მე კიდევ ერთხელ ვთქვი ჩემ ხედავს ძალიან საინტერესო წასაკითხები, მნიშვნელობას რომ თავი დავანებოთ, უბრალოდ ესე კითხულობ რომ ბევრი რაღაცა რაც შეიძლება სხვანაირად გეგონოს ადამიანს, აქ ჩანს დადასტურებული არსებული მონაცემებით რომ არის სხვანაირად. ნუ ერთ-ერთი არის შობადობა, მაგრამ არა მხოლოდ, მაგრამ კიდევ ბევრი სხვა რამე საინტერესო წერია. ელა ბაქრაძე გარეს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მას მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
გადაცემა კი თბილისის პროგრამა დავასრულეთ. თბილისის პროგრამას 8 საათიდან 10 საათამდე უძღვებით ხოლმე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. თან ყოველდღიურ თავად ეთერში შაბათს და კვირის გარდა დანიშნოთ ვისვენებთ ხოლმე. თბილისის გადაცემა დასრულებულია, მაგრამ რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.g. ასევე მოგეწოდებთ დაგვიმაყობდეთ Facebook-ზე ან ნებისმიერ სხვა სოციალურ ქსელში, ნებისმიერში არა, მაგრამ Twitter-ი, YouTube-ი რაღაცა ერთებზე არის რადიო თავისუფლება ქვია. თქვენებით.